Ierosinātie Zviedrijas konstitūcijas labojumi dotu iespēju pieņemt jaunus likumus, lai ierobežotu terorismā iesaistītu grupu biedrošanās brīvību. Eksperti norāda, ka šādi likumi atvieglotu iespēju notiesāt Kurdistānas strādnieku partijas locekļus. Kurdistānas strādnieku partija Turcijā ir pasludināta par teroristisku organizāciju, tāpēc Ankara gadiem ir kritizējusi Zviedriju par patvēruma sniegšanu organizācijas locekļiem. Šī iemesla dēļ Turcijas parlaments nav ratificējis Zviedrijas pieteikumu dalībai NATO.